Okei, tervehdys kaikille. Ja aloitellaan tästä kielenopetuksen tutkimusaiheesta puhumaan. Ja ollaan jo loppupuolella tämä meidän kurssia. Tämä on oikeastaan viimeinen näistä isoimmista teemoista tällä kurssilla, tämä kielen opettaminen. Vähän niin kuin semmoinen huipentuma siitä kielen oppimista ja kielen oppijaa koskevan tiedon jälkeen. Ja tänään mä puhun pääosin, ja sitten siinä mulla on teille tietysti joitakin sellaisia pohdintatehtäviä. Ja sitten ensi keskiviikkona meidän tarkoitus kokeilla yhtä kielen oppimisen tapaa täällä yhdessä. Mä vielä katson, saanko mä tästä vähän jotain muitakin tiloja meille, koska se on vähän semmoinen, totesin taas jälleen, kun tätä katselen, että sitä on hankala tehdä, täällä on hankala tehdä ryhmätyöskentelyä, mitä meidän tarkoitus tehdä ensi kerralla. Ja ensi viikolla maanantaina sitten loppuhuipentumana opettajatutkimus ja sitten kurssin päätös. Eli tarkoitus on nyt se ensi viikon keskiviikon luento, joka alun perin meillä oli ohjelmassa, niin peruuttaa, koska tajusin, että ensi viikko on se periaatteessa niin kuin tenttiviikko. Ja meillä on siellä kaksi luentoa, joka on ehkä vähän ylimitoitettua. Niin voidaan päätellä tämä kurssi jo maanantaina. Mutta tänään siis puhun kielen opettamisesta. Ja teillä oli se lukupiiri taas ennen tätä kertaa. Ja siellä oli kaksi erilaista tekstiä, jotka oli tietyllä tavalla aika semmoisia niin kuin erityylisiä myös, että se vieraiden kielten opettajille oleva teksti kertoi näistä metodeista ja esitteli tällaisia erilaisia tapoja lähestyä vieraiden kielten opettamista. Ja sitten taas se äidinkielen opettajaksi opiskeleville oleva teksti oli enemmänkin sellainen vähän enemmän tämmöisiä linjauksia luotaava, että minkälaista historiallista kehitystä näissä on tapahtunut. Mä sanon tässä alkuun muutaman sanan niistä vielä yhdessä. Ja mitkä mun mielestä kuitenkin oli sellaisia yhdistäviä tekijöitä niiden välillä. Jos ajattelee sitä äidinkielen opettamisen tai tekstitaitojen opettamisen tekstiä, niin siinä puhuttiin paljon siitä, miten enemmän sellaisesta teknisestä kirjoittamistaidosta ollaan siirretty tällaiseen kommunikatiiviseen, ehkä tällaiseen erilaisia tekstejä yhteiskunnallisissa konteksteissa niin kuin tuottavaan kirjoittamiseen. Ja samanlainen kehityskulku on mun mielestä nähtävissä myös niistä metodeista, mitä te luitte siellä. Eli se puhuttiin näistä tällaisista metodeista, jotka liittyy nimenomaan tähän kieleen järjestelmänä. Ja sitten loppupuolella kuvattiin enemmän sit sellaisia metodeja, jotka liittyy yhteisöihin ja sitten taas kielen käyttöön, kommunikaatioon. Ehkä suurimpana siellä se kommunikatiivisen kielenopetuksen suuntaus, joka on semmoinen, jota voi ajatella metodina, mutta jota voi ajatella myös semmoisena niin kuin valtavirta suuntauksena, ei pelkästään sellaisena yksittäisenä metodina. Ja kielen opettamisen muutos ja kielen opettamisen tutkimuksen muutos niin heijastelee hyvin paljon niitä semmoisia samanlaisia kehityskulkuja, mitä ollaan niin kuin puhuttu jo noissa muiden teemojen yhteydessä. Eli sellaisesta kielijärjestelmänä ajatuksesta on siirretty tähän kieliresurssina toiminnassa ajatukseen, ja samaten sitten tällaisesta yksilön kognition ajatuksesta on siirretty tällaiseen enemmän tämmöiseen jaetun kognition ja sosiaalisen vuorovaikutuksen niin kuin lähtökohtiin siinä tutkimuksessa ja myös kielen opettamisen tutkimuksessa. Ja jos ajattelee taas sitten tätä suomen ja vieraan kielen opetuksen niin kuin yhtäläisyyksiä, niin molemmissa on nähtävissä tietyllä tavalla tämmöinen formalistinen suuntaus, jossa keskitytään siihen muotoon sanasto- ja kielioppiin, ja sitten taas tämmöinen funktionaalinen niin kuin suuntaus, jossa fokus on siinä käyttötarkoituksessa ja lähdetään liikkeelle niistä tilanteista, missä sitä kieltä käytetään. Sitten vielä tällainen tämmöisiä yleisiä periaatteita, jotka molempiin sopii, on tämmöinen, että lähdetäänkö deduktiivisesti liikkeelle, lähdetäänkö siitä, että opettaja kertoo, miten asiat on, ja sitten oppilaat soveltaa sitä käytäntöön, vai lähdetään tällaisesta induktiivisesta lähtökohdasta liikkeelle, joka ehkä sitten olisi semmoinen enemmän ajattelee sitä, enemmän perustuu siihen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, eli lähdetään liikkeelle siitä kielenkäytöstä ja johdetaan sieltä niitä esimerkkejä ja sitten toisaalta niitä sääntöjä itse tai yhdessä ryhmän kanssa. Toki opettaja on tässäkin mukana. Eli tällaisia ikään kuin yhtymäkohtia vaikkakin näiden oppiaineiden niin kuin ehkä profiili on ollut erilainen ja toisaalta sitten myös se tutkimusperusta tai sellainen ne kehityssuuntaukset, mitä niihin on liittynyt, on erilaisia, niin samanlaisia tällaisia suuntauksia on mun mielestä nähtävissä näissä molemmissa isoja periaatteita. Se vieraiden kielten opetuksen artikkeli päättyi oikeastaan tähän metodien kritiikkiin. Ja siellä puhutaan tästä tämmöistä metodien jälkeisestä ajasta. Ja nyt mun on tarkoitus tänään puhua lähinnä sitten, että jos ei metodeja, niin mitä. Elikkä näitä metodejahan on kritisoitu paljon siitä, että yksi metodi ei voi toimia kaikkialla. Me ei voida perustaa meidän opetusta vaan yhden tyyliseen opetukseen. Jos me ajatellaan siitä semmoisesta sosiokulttuurisesta näkökulmasta, niin se tilanteisuus, se konteksti, se mitä siellä luokassa tapahtuu on keskeistä ja silloin semmoinen ylhäältä päin annettu metodi siinä opetuksessa ei voi toimia kaikissa tilanteissa. Ja toisaalta myös sit se ajatus, mikä nousee sieltä niin oppijatutkimuksesta, että oppijat on erilaisia, käyttää erilaisia oppimisen keinoja ja välineitä ja silloin oppijat hyötyy erilaisista lähestymistavoista siihen kielen opetukseen, ei pelkästään sellaisesta yhdestä tavasta. Ja toisaalta sitten vielä tämmöinen, että kritiikki on tullut näistä metodeista, että se tehokkuus ei ole ainoa arvo siinä kielen opetuksessa, vaan motivaatio-oppimiseen liittyvät tunteet on hirveän iso osa sitä oppimisen prosessia. Muistatte sen viime luennon kaavion, joka oli sieltä Dörnieltä, niin siinä oli oli tämä kognitio, sitten motivaatio ja tunteet laitettu sellaiseksi kolmioksi, että ne kaikki pitäisi ottaa huomioon sitten, kun opetusta suunnitellaan. Ja sitten vielä tämä ajatus tästä, että opettaminen ei ole oppimisen aiheuttamista, että me ei voida suoraan muokata kenenkään toisen mielensisältöjä opettamalla jotain, vaan se on aina ihmisen aktiivista omaa työskentelyä, jos siellä jotain tapahtuu. Ja näitä metodeja on kritisoitu myös siitä lähtökohdasta lähtien, että 1970-luvulla tehtiin tällaisia kielen oppimisen ja eri metodeja vertailevia tutkimuksia, eli esimerkiksi vertailtiin tätä kielioppikäännös- ja audiolinguaalia metodia sitten tällaisilla otoksilla ja todettiin, että ei pystytty sitten suoraan osoittamaan niitä eroja siinä oppimisessa, eli saatu sellaisia merkittävällä tavalla osoitettu, että tietty metodi olisi parempi kuin toinen. Eli tällaista kritiikkiä, sitä kritiikkiä ei välttämättä hirveän paljon siinä avattu siellä, mitä te luitte, että miten näistä ajatellaan, mutta tämä on tämmöisenä niin kuin siltana tähän seuraavaan, että miksi me puhutaan nyt sitten jostain muusta kuin opetuksen metodeista. Tässä on vielä toinen tämmöinen näkökulma siihen metodikeskusteluun, että parhaan kielenopetusmetodin niin kuin löytäminen on siinä mielessä hankalaa, että tosiaan se metodi riippuu ympäristöstä. Sitten jokaisessa metodissa on tietyllä tavalla jotain hyvää ja sitten taas, että se mitä paras tarkoittaa ei ole yksiselitteistä. Eli onko se paras jollekin oppijalle, onko se paras tunteiden, onko se paras motivaation kannalta, onko se paras jossain tilanteessa. Onko se paras sitten vaikka kommunikaation oppimisen näkökulmasta vai kieliopin oppimisen näkökulmasta vai sanaston näkökulmasta vai kirjoitustaitojen näkökulmasta. Eli me saadaan loputtomasti näitä muuttujia, että mikä voi olla paras. No, tämä on toisaalta minusta vähän silleen ehkä masentavaa niin kun tietoa, että kun olisi hirveän kiva opettajana tietää, että nyt mä teen hyvin, kun mä toimin tällä tavalla, että nyt mä opetan oikein tai nyt mä teen oikein tai nyt tämä mun opetukseni on kaikkein tehokkainta. Mutta se, että me sanotaan, että metodia ei voida osoittaa parhaaksi, ei tarkoita sitä, että me ei voitaisiin kehittää kielenopetusta tai että me ei voitaisiin niin kuin sanoa mitään siitä, mikä on hyvää kielenopetusta tai mikä voisi olla tilanteen mukaista, tarkoituksenmukaista kielenopetusta jossain tilanteessa. Kumaravadivelu on tällainen henkilö, joka on sit pohtinut enemmänkin tätä metodien jälkeistä pedagogiikkaa, eli mitä se opetus voisi olla nyt, jos me ei sitten yritetäkään löytää enää sitä parasta kaikille sopivaa kielenopetusmetodia. Ja hänellä on tällainen ikään kuin tämmöiset teesit tälle metodien jälkeiselle pedagogiikalle, minkälaista opetusta meidän tulisi kehittää. Itse hän näkee, että tämän metodien jälkeisen pedagogiikan tulisi helpottaa kielikasvatuksen kehittämistä, joka on sensitiivinen paikallisille, lingvistisille, sosiaalisille ja poliittisille erityispiirteille. Ja purkaa malleja, jos asiantuntijoiden ja opettajien suhde nähdään yhdensuuntaisena ja tunnistaa opettajien rooli teorioiden ja käytänteiden kehittäjänä. Ja ottaa huomioon sitten myös ne tilanteeseen osallistujat ja se tietämys ja osaaminen, mikä heillä on siihen kielen oppimiseen liittyen siinä opetustilanteessa. Ei, siellä on jotain häiriöitä toivottavasti. Ei meidän systeemi mene kokonaan pois päältä. Ja hänellä on tällainen ajatus siitä, ja hän on sitten myös kehitellyt aika paljon sellaisia ajatuksia, ja niitä minun on tänään tarkoitus teille myös esitellä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin halusin vielä näyttää teille joitakin tällaisia esimerkkejä siitä, että minkälaista kielen opetuksen tutkimusta tehdään, voi tehdä, ja samalla tavalla kuin mä jotain esittelin esimerkiksi niihin kielen oppijoihin liittyvään, että minkälaisia kysymyksiä voi kysyä, niin ajattelen, että tähän kielen opettamiseen liittyen ihan samalla lailla olisi tärkeää katsoa joitakin sellaisia kysymyksiä, mitä me voidaan kysyä. No, kielen opetuksen tutkimus voi olla tällaista kielen oppimista koskevan tiedon soveltamista opetukseen, eli me katsotaan, että miten se joku tieto tai teoria, mikä meillä on kielen oppimisesta, niin miten sitä voidaan soveltaa opetukseen, kehittää malleja sitä kautta tai testata tällaisia tiettyjä malleja, jotka pyrkii vaikka vaikuttamaan johonkin motivaatioon tai oppijan kokemukseen siitä oppimisesta. Voidaan tehdä tällaista tutkimusta, missä erilaisissa opetustilanteissa tutkitaan niitä oppilaiden kokemuksia siitä oppimisprosessista. Ja tällainen on mahdollista esimerkiksi myös, jos ajattelee opinnäytetöitä, että aika paljon tehdään sellaisia opetuskokeiluita, joissa sitten tuloksena on se, että kysellään sitten oppilaita niitä kokemuksia ja sitä käsityksiä siitä oppimisesta siinä tietyssä opetustilanteessa. Monet opiskelijat alun perin ajattelee, että mä teen sellaisen tutkimuksen, missä me testaan sit vaikka, että miten paljon ne oppii jotain tiettyjä juttuja, jos mä opetan tietyllä tavalla, tai ajatellaan, että on sitten sellainen kokeiluryhmä ja verrokkiryhmä, mutta käytännössä sellaisia on aika vaikea järjestää monesti. Mutta sitten tällainen kokemusten tutkimus on helpompaa. No sitten toki voi tutkia myös oppimistuloksia, että opetetaan tietyllä tavalla ja tutkitaan sitten niitä oppimistuloksia. Ja sitten paljon tehdään myös tällaista opetusvuorovaikutuksen tutkimusta, että minkälaisia vuorovaikutuksen malleja, kaavoja erilaisissa opetustilanteissa on. Ja joitakin esimerkkejä näistä. Tämä on tämmöinen täällä meidän yliopistossa tehty tutkimus. Tarja Nikulan tutkimus ei ole ihan viime vuosilta, mutta mä halusin ottaa tämän esimerkiksi, koska mä itse koen, että tämä on aika semmoinen niin kuin merkittävä tutkimus tai niin kuin hyvä tutkimus, että saadaan merkittäviä sellaisia tuloksia aikaiseksi, vaikka ei vielä sanota yhtään mitään niistä oppimisen tuloksista, mutta saadaan niin kuin näkyviin se, että minkälaista vuorovaikutusta siellä luokkahuonetilanteessa erilaisissa opetusjärjestelyissä on. Ja Tarja tutki vieraiden kielten opetuksen tunteja täällä Suomessa ja sitten toisaalta näitä GLIL-opetuksen tunteja, jossa molemmissa käytettiin siis englantia, eli englannin opetusta ja sitten toisaalta tällaista erilaisia, onko ne, muistaakseni biologian maantiedon tunteja, joissa käytettiin englantia. Ja hän tutki, että minkälaista vuorovaikutusta syntyy sitten opettajien ja oppilaiden ja toisaalta oppilaiden ja oppilaiden välille. Ja hän sai tässä tutkimuksessa selville, että tällä vieraan kielen opetuksessa noudatettiin pitkälti tämmöistä kysymys-vastaus-arviointikaavaa. Eli opettaja kysyy kysymyksen, että onko se A vai B. Oppilaat vastasivat, että se on B, ja sitten opettaja antoi sellaisen arvion, että oikein tai väärin. Eli se vuorovaikutus oli tällaista tietyllä tavalla tämmöistä tällä kaavalla toimivaa. Eli tässä opetuksessa se vieraskieli oli aika pitkälti sen toiminnan kohteena, ei niinkään siinä sen toiminnan välineenä. Kun taas sitten, kun tässä GLIL-opetuksessa tutkittiin tätä vuorovaikutusmallia siellä luokkahuoneessa, niin todettiin, että oppilaat piti siellä paljon pidempiä puheenvuoroja, ja se kysymys-vastaus-arviointikaava, joka oli huomattavissa täällä vieraan kielen oppitunnilla, niin ei välttämättä sitten pitänytkään paikkaansa. Eli siellä saatettiin kysyä silleen, että miten ruoansulatus toimii, jolloin oppilas antoi aika pitkän vastauksen siitä, miten ruoansulatus toimii, ja sitten muut oppilaat saattoi täydentää, tai opettaja saattoi sitten siihen vielä täydentää jotain. Eli se vuorovaikutus oli monipuolisempaa. Ja se, mitä me tiedetään tietysti kielen oppimisesta ja siitä sen merkityksestä, että sitä kieltä käytetään aktiivisesti, niin tämä voi antaa meille jotain semmoisia suuntaviivoja myös siitä, että minkälaista oppimista tapahtuu näissä eri konteksteissa. Ja itse tämä mut saa ainakin pohtimaan sitä, että millä tavalla vieraan kielen opetuksessa tai sitten äidinkielen opetuksessa me voitaisiin tarjota sitä tilaa myös sille oppijan puheelle ja sellaiselle merkitysneuvottelulle ja keskustelulle siinä kontekstissa. No sitten mä halusin etsimällä etsiä tämmöisiä tutkimuksia, missä oikeasti olisi tutkittu tällaisia tilanteita, että olisi laitettu eri metodeja sitten niin kuin vastakkain, tai olisi tutkittu, että miten se vaikuttaa sitten tietynlainen lähestymistapa, jos ei ihan pelkästään metodi, niin siihen opetukseen. Ja löysin tällaisen tutkimuksen, missä oli tutkittu tehtäväpohjaista opetusta, eli tämmöistä task-based language teaching metodia ja sen merkitystä yliopiston kirjoittamisen opetuksessa verrattuna tavalliseen opetukseen, joka oli sitten tässä kontekstissa ollut hyvin paljon semmoista luennointia. Ja tässä tutkimuksessa saatiin tuloksessa, että opiskelijat, jotka osallistuivat tähän tehtäväpohjaiseen opetukseen, pärjäsi paremmin lopputestissä kuin kontrolliryhmän verrokit. Ja kaikki nämä kolme osa-aluetta, eli virheettömyys, sujuvuus ja kompleksisuus siinä kielessä, niin kasvoi enemmän näille, jotka osallistuivat tähän tehtäväpohjaiseen opetukseen. Ja toisaalta sitten myös tehtäväpohjaiseen opetukseen osallistuvat opiskelijat koki oppimisen mielekkäämpänä ja oppineensa enemmän. Ja tällaisia tutkimuksia edelleen nykyään tehdään, jossa tosiaan laitetaan näitä erilaisia metodeja sitten vastakkain. Mutta tässäkin oli hyvin pieni otos ja sen takia ehkä kauhean pitkälle menevien johtopäätöksen niin kuin vetäminen tästä tutkimuksesta voi olla vaikeaa. Sitten on tehty tämmöistä motivaatiotutkimusta, eli minkälaisia kokemuksia, tämä liittyy mun mielestä just siihen kokemustutkimukseen, eli otin taas tämän tehtäväpohjaisen opetuksen tällaisena esimerkkinä, koska sitä voi ajatella niin kuin vieraan kielen opetuksessa tällaisena aika valtavirta opetuksena tänä nykyään. Ja tässä tutkimuksessa, joka tässä esitellään, niin tehtäväpohjainen opetus lisäsi oppilaiden motivaatiota verrattuna tällaiseen perinteiseen opetuksen malliin. Ja tehtäväpohjainen opetus lisäsi myös oppilaiden kokemaa kielitaitoa, mutta tässä ei sitten tehty mitään sellaisia testejä siitä kielitaidosta, vaan tämä oli pelkästään tähän kokemukseen perustuva tutkimus. Ja tällaista tutkimusta tehdään sitten opinnäytteessäkin paljon, että tutkitaan sitä esimerkiksi motivaatiota tai niitä kokemuksia tai tunteita liittyen tietynlaiseen oppimiseen ja käytetään paljon sitä oppilaiden itsearviointia sitten sellaisena mittarina. Ja sellaista tutkimusta voi tehdä ihan hyvin, se on ihan validia. Tässä on sitten vielä esimerkki tällaisesta suomalaisesta tutkimuksesta. Tässä ei ollut tutkittu metodia, vaan tässä tutkittiin tällaista työtapaa, että miten se näkyy sitten kielitaidossa. Eli käytettiin lauluja S2-opetuksessa ja verrattiin tällaisia erilaisia metodeja, että miten laulujen kuunteleminen, laulaminen ja laulun sanojen lausuminen rytmikkäästi vaikuttavat ääntämisen kehittymiseen. Tämmöisillä suomen kielen alkeisoppijoilla ja sitten toisaalta myös pidemmälle ehtineillä suomen oppijoilla. Ja tämän kokeilun tuloksena niin ryhmistä eniten ääntäminen kohini ryhmässä, jossa lauluja lausuttiin rytmikkäästi. Ja tämän ääntämisen kehittyminen tässä ryhmässä oli tilastollisesti merkitsevää. Ja tämä sama kehitys oli nähtävissä sekä alkeis- että jatkoryhmissä. Tässä oli aika isot itse asiassa ryhmät, sekä tämmöisiä alkeisryhmiä että jatkoryhmiä näissä kaikissa. Että tässä saatiin jo tilastollisesti merkittäviä tuloksia tästä kokeilusta. Mutta mielenkiintoista tässä oli se, että nämä samat tutkijat oli tehnyt myös toisen tällaisen samantyylisen asetelman. Ja siinä niiden edellisessä tutkimuksessa tämä laulaminen oli ollut selkeästi tehokkain näistä menetelmistä. Eli ei niinkään tämä laulun sanojen lausuminen rytmikkäästi. Mutta että ehkä tästä voi saada vähän sellaista niin kuin pientä osvittaa siitä, että tällaisilla erilaisilla metodeilla voi niin kuin kehittää sitä ääntämistä sitten verrattuna joihinkin toisiin. Rytmillä ja laulamisella voi olla vaikutusta ääntämisen kehittymiseen. Eli tällaisia erilaisia opetustutkimuksia niin kuin tehdään, että kokeillaan erilaisia opetusmetodeja tai tutkitaan sitä nimenomaan sitä opetusvuorovaikutusta. Jos tällainen teitä opinnäytteessä kiinnostaa, niin pienessä mittakaavassa tällaisia toki voi toteuttaa. Mutta nyt me mennään siihen toiseen tärkeäseen niin kuin juttuun, mistä mä halusin puhua tänään, eli siihen metodien jälkeiseen pedagogiikkaan tai ylipäätään sellaiseen nykynäkemykseen siitä kielen opettamisesta. Ja jos ajatellaan, että siinä metodiopetusvaiheessa, niin nämä vieraan kielen ja sitten taas suomen kielen opettamisen menetelmät niin jollain tavalla lähti erkaantumaan toisistaan. Niin sitten kun palataan tähän, tai tullaan tähän pisteeseen, missä tällä hetkellä ollaan, niin mä itse näen, että taas ne samat periaatteet sopii niin kuin molempien opetukseen. Eli kun me ei halut enää nähäkään sitä kielen opettamista niin sellaisena, niin kuin, miten mä sanoisin, tämmöisenä niin kuin metodin kautta tapahtuvana asiana, että siihen on just oma metodinsa ja se on just niin kuin vaan sen kielen opettamista, niin silloin me päästään taas sellaisiin periaatteisiin, laajempiin periaatteisiin, jotka sopii monenlaisiin opettamistilanteisiin. Erityisesti tietysti kielen opettamiseen, mutta miksei myös jo osa näistä periaatteista sopii ihan mihin tahansa opettamiseen. Ja toisaalta tämä on sitten myös puhetta siitä, että miten ne tiedot, mitä meillä on nyt siitä kielen oppimisesta ja niistä kielen oppijoista, niin miten ne nyt sitten näkyy siinä, miten me opettajana, mitä meidän kannattaisi tehdä siellä luokkahuoneessa. Ja tässä on nämä Kumarava Divelun periaatteet, nämä on englanninkielinen lista, ja tämä on otettu hänen sellaisesta kirjasta. Näköjään mä oon unohtanut laittaa, mulla on yleensä aina lähteet laitettuna tuohon viereen, mulla saattaa olla se jossain toisella dialla, mutta mä voin lisätä vielä sen tarkan lähteen tähän näin. Mutta että hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Macro Strategies for language teaching. Ja tässä on hänen tällaiset erilaiset periaatteet. Ja mä lähden käymään näitä periaatteita nyt teille läpi. Ja mä oon nämä aina suomentanut sitten. Joskus musta tuntuu, että nämä mun suomennukset näistä hänen niin kuin otsikoistansa on vähän sellaiset niin kuin kömpelöt, mutta yritin parhaalla mahdollisella tavalla niin kuin heijastaa näitä, mitä hän on tarkoittanut. Mutta en käytä pelkästään tämän Kumaravedivelun ajatuksia tästä, että tämä ei ole nyt suoraa kopiointia hänen kirjastaan tai hänen ajatustensa niin kuin referointia, vaan mä oon sitten näihin ottanut myös muista tutkimuksista ajatuksia. Ja vielä ennen kuin mennään siihen, niin mä haluan muistuttaa tästä oppimisympäristöajattelusta, eli opettaja vaikuttaa siihen oppimisympäristön fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen puoleen. Ja nämä kaikki periaatteet, mitä tämä Kumaravedivelu tuo esille, niin tietyllä tavalla mun mielestä koskettaa näitä kaikkia niin kuin ulottuvuuksia siinä oppimisympäristössä. Ja ensimmäinen näistä periaatteista on tämä maksimoi oppimisen mahdollisuudet. Se ymmärrys siitä kielen oppimisesta, mitä me ollaan tällä kurssilla esitelty, se meidän viimeisin ymmärrys siitä, niin tuo esille sen oppimisen aktiivisena toimintana. Ja mä viittasin tähän periaatteeseen jo siinä, kun mä puhuin siitä Nikulan Tarjan tutkimuksesta, eli oppimisen mahdollisuuksien maksimoiminen on tietyllä tavalla myös oppijan toimijuuden ja sellaisten toimintamahdollisuuksien maksimointia. Ja mitä me voidaan opettajana tehdä? Me voidaan muokata oppimisympäristöä siten, että siinä niitä tarjoamia on runsaasti sille kielen oppimiselle. Silloin kun me ollaan kiinnostuneita oppilaiden sanomasta ja rakennetaan sen varaan, niin me myös luodaan niitä siltoja, jotka on tarpeellisia sille oppimiselle. Me voidaan kysyä hyviä kysymyksiä opettajana, sellaisia, jotka vaatii sitä merkitysneuvottelua, jotka ei ole sellaisia ABC-vastauksia, vaan jotka vaatii sitä, että asiaa pohditaan ja asiaa on ottaa kantaa. Ja itse näkisin tämmöisen jutun vielä aika tärkeänä, eli se luokkahuonetoiminta niin on aika pieni osa sitä oppimista. Riippuen tietysti niin kuin eri tällaisista niin kuin, eri kielistä, jossain se voi olla hyvinkin merkittävässä määrin läsnä siinä, pelkästään siinä luokkahuoneessa, mutta monissa tapauksissa sitä kieltä on tarjolla myös siellä sen ulkopuolella. Ja kotitehtävät esimerkiksi nyt on ollut semmoinen hyvin perinteinen tapa kannustaa siihen oppimiseen luokkahuoneen ulkopuolella, mutta itse ajattelen, että tähän on myös muita tapoja. Ja me voidaan luoda opettajina linkkejä sen toiminnan välille, mitä siellä vapaa-ajalla tapahtuu tai sitten ja mitä tapahtuu sitten siellä luokkahuoneessa. Itse muistan silloin, kun mä olin vielä kielenopettajana koulussa töissä, niin mä opetin muun muassa ranskaa, ja ranskahan nyt voisi ajatella silleen periaatteessa, että se on sellainen kieli, jota ei nyt ei tapaa hirveästi siellä luokkahuoneen niin kuin ulkopuolella, mutta mä sitten mun oppilaalle sanoin, että jos te jostain niin kuin, tapaat mitään ranskankielisiä kappaleita, niin ottakaa ne mukaan tänne tunnille, me kuunnellaan kaikki ne yhdessä. Ja mä olin sillä lailla hämmästynyt, kun niitä rupesi tulemaan. Et oppilaat lähti tuomaan mulle niin kuin heidän kuulemiaan ranskankielisiä biisejä ja biisejä, joista he tykkäs erilaisilta. Paljon sellaista musiikkia, mistä mä en ollut ikinä kuullutkaan. Me kuunneltiin sitten mun lupauksen mukaisesti ne aina siellä luokassa myös. Vähän heviä ja mitä kaikkea muutakin ranskankielistä musiikkia sitten tuotiin sinne. Mutta että se ei välttämättä siis vaadi niin kuin opettajaltakaan niin kuin äärettömän semmoista niin kuin vaivalloista juttua, vaan se voi olla myös sen tilaisuuden antamista oppilaille, että he saa tuoda esille sitä, mitä he tekee kielen kanssa vapaa-ajalla siellä luokkahuoneessa. Toki siihen voi myös monesti jollain tavalla kannustaa. Nythän tällä hetkellä esimerkiksi mun poika tässä lomalla hirveän innokkaasti lukenut kirjoja, kun hän suorittaa lukudiplomia. Ja joillekin oppilaille saattaa toimia tällaiset diplomit tai jotkut muut sellaiset jutut, jotka sitten kannustaa siihen niin kuin vapaa-ajan aktiivisuuteen. Tai ylipäätään vaikka se, että opettaja on kiinnostunut niistä teksteistä, mitä oppilaat kirjoittaa, tai sellaisista, että jos oppilailla on jotain omaa harrastusta, mistä kirjoittamisharrastusta tai manga-harrastusta tai jotain muuta, että opettaja on kiinnostunut siitä, niin mä uskon, niin lisää kyllä niitä oppimisen mahdollisuuksia. Tuossa on toi Nortonin sitaatti tästä, joka ajattelee, joka tuo esille sen ajatuksen siitä, että kielen oppiminen tai kielen puhuminen ei ole pelkästään informaation vaihtamista, vaan kaikki oppimistilanteet on sellaisia tilanteita, missä me pohditaan, kuka me ollaan itse ihmisenä ja kasvetaan sitten ja millä tavalla me liitytään tähän meidän todellisuuteen. Oppijatutkimuksessa puhuttiin niistä identiteeteistä, että esimerkiksi luodaan niin kuin identiteettiä kirjoittajana tai jonkun tietyn kielen puhujana. Ja silloin kun oppijalla on vahvana se ajatus siitä, että mitä hän haluaa ja millä tavalla tämä oppiminen lisää hänen niin kuin mahdollisuuksiaan saavuttaa niitä identiteettejä, mitä hän haluaa, niin sitä motivoituneempi oppija on sit siihen oppimiseen. No sitten toinen tärkeä tällainen juttu, mitä me ei ehkä tulla opettajana välttämättä ajattelemaan, mutta joka on hirveän keskeinen juttu kielen oppimisessa tai missä tahansa oppimisessa, on nämä käsitykset siitä oppimisesta ja siitä, mitä oppiminen on, ja käsitykset myös itsestä, että kuka mä oon kielen oppijana. Ja tämä Kumarava Divelu tuo tämän ajatuksen esille, että oppilaiden ennakkokäsitykset oppimisen luonteesta ohjaa heidän orientoitumista oppimiseen. Ja nämä erilaiset käsitykset, mitä oppijoilla voi olla, niin voi olla joko semmoinen oppimiseen ohjaava juttu, tai sitten ne voi olla aika vahvasti myös oppimista estävä tekijä. Mun pojalla oli tässä justi englannin koe, ja opettaja oli laittanut Vilmaa, heillä oli sekä kirjallinen että suullinen koe, ja opettaja oli laittanut sitten sinne Vilmaan merkinä siitä, mikä se koealue on, ja siinä luki kolme sivua työkirjasta niissä molemmissa kohdissa, ja mun poika sitten opiskeli sitä aika paljon, niitä dialogeja, jotka niillä sivuilla oli, mutta sitten kokeen jälkeen tulos ei ollut kauhean hyvä, ja paljastui, että se opettaja oli laittanut siihen kirjalliseen kokeeseen vahingossa sen suullisen kokeen koealueen, ja se koe olikin jotain ihan muuta kuin mitä siellä Vilmassa sitten luki ja mitä mun poika oli siihen opiskellut. Ja tämä nyt, vaikka tämä oli tällainen niin kuin virhetulkinta, niin mä luulen, että tällaiset virhetulkinnat on aika yleisiä niin kuin opetuksessa muutenkin. Esimerkiksi siinä mun nuori opettaja tutkimuksessa, niin opettajat kertoi, että oppilaat ei ollut ymmärtänyt, nämä oli taas alakoululaisia, ei ollut ymmärtänyt sitä, että mikä sen tehtävän ideana on, että käydään kyselemässä toiselta vaikka sen lempijuomia ja lempieläimiä ja kerätään siihen bingoon juttu. Oppilaat kyseli niitä kysymyksiä suomeksi, koska he ajattelivat, että sen tehtävän tarkoituksena oli oikeasti saada selville, että mikä sun lempieläin, eikä sillä englannin oppimisella ollut heille siinä niin kuin funktiota. Ja opettaja joutuu tekemään hirveästi työtä siinä, että he pääsevät sinne, vähän niin kuin sinne oppijan maailmaan kiinni, että mitä se oppija ajattelee, mitä se kuvittelee, että sen jutun tarkoitus on. Ja meillähän aikuisina ja kielen asiantuntijoina yleensä on hyvinkin selkeä niin kuin ajatus siitä, että mitä ne meidän harjoitukset, mihin me niillä pyritään. Mutta yksi syy siihen, miksi oppilaat tekee niitä huonosti tai tekee niitä väärin tai ei tee niitä, ei motivoidu tekemään niitä, on se, että ne ei ymmärrä, mistä on kyse. Ja tämä ei koske pelkästään lapsia, tämä asia, vaan tämä koskee myös yliopisto-opiskelijoita. Tämä on meidän yhdestä toisesta tutkimuksesta, minkä mä täällä joskus aikaisemmin mainitsen, missä yliopisto-opiskelijat tuli tällaiseen CLIL-opettajan koulutusohjelmaan. Ja tämä yksi näistä opiskelijoista kertoo, että mulla oli sellainen tunne, että me ei opita tässä ohjelmassa yhtään mitään. Että mä en pysty, jos joku kysyy multa, että mitä mä oon oppinut, niin mä en pysty sanomaan sille yhtään mitään, mitä mä olisin oppinut tänä vuonna. Että hänellä oli se kokemus, että hän ei opi mitään. Ja se johtui siitä, että hänen mielestään, hän ajatteli, että kielen oppiminen on sitä, että mä opin kielioppia ja sanastoa. Mutta kun sitä kielioppia sanastoa ei opetettu, niin hänellä oli se tunne, että mä en opi mitään. Koko vuoden hän oli toiminut sillä englannin kielellä, hän oli kirjoittanut tekstejä englanniksi, hän oli keskustellut vaikeista, hän oli lukenut englanniksi, mutta kun se ei hänelle edustanut sitä hänen käsitystään kielen oppimisesta, niin hänelle tuli se fiilis, että mä en opi tätä. Ja tämä vaikuttaa hirveän voimakkaasti helposti motivaatioon. Mä en opi mitään, no en mä halua tällaista tehdä. Mä haluan tehdä sellaista asiaa, mikä on mulle niin kuin merkityksellistä. Ja mä kielenopettajana olen törmännyt myös itse siihen, että kun vedin yliopiston kielikeskuksella kurssia, niin mulle tultiin sanomaan, että milloin me aletaan suomennella näitä kappaleita tällä tunnilla. Ja mä sanoin, että ei me suomennella näitä kappaleita tällä tunnilla. Opiskelija sanoi, että no eihän me opita mitään, jos ei me suomennella näitä kappaleita. Että hänelle se kappaleiden suomennentaminen olisi ollut se tapa oppia. Ja tästä johdettuna tällaisia päätelmiä on se, että meidän pitäisi avata sitä oppimisen prosessia. Meidän pitäisi selittää ne tavoitteet, mikä sille on, miksi me tehdään jotain asioita meidän oppijoille. Ja neuvotella niistä tavoitteista meidän oppilaiden kanssa. Silloin kun oppilas on itse päättämässä sitä tavoitetta, niin yleensä se sitoutuu siihen ja sen motivaatio on parempi. Ja tämä pätee ihan kaikkien luokkahuonetoimintaan. Mä oon monesti silloin, kun mä koulussa olin, niin lähdin liikkeelle siitä, että no minkälainen te haluaisitte, että täällä olisi työskentelyilmapiiri ja minkälainen teillä on tähän mennessä ollut. No, miten me päästäisiin siihen tavoitteeseen? Eli ei lähdetä pelkästään ulkoapäin kertomaan, mitä tehdään, vaan keskustellaan sitten siitä oppimisen prosessista ja niistä tavoista toimia. Okei, tässä on tämä, päästään vihdoinkin ensimmäiseen pohdintatehtävään. Elikkä jos ajattelette itseään, niin minkälaista oppimista häiritseviä uskomuksia teillä itsellänne on ollut ehkä opintojen aikana? Miten ne on vaikuttanut teidän toimintaan? Miten te olette päässeet niistä mahdollisesti eroon? Keskustelkaa pikkuhetki tai miettikää ihan itse, jos tykkäätte mieluummin tehdä niin. Jatketaan taas. Haluaako joku vielä jakaa jonkun kokemuksen oppimistilanteesta tai omasta elämästänne, missä teidän uskomukset on merkittävästi vaikuttanut siihen oppimiseen? Mulle tulee itselleni mieleen se, kun mä olin lapsi, niin mä en ole millään ymmärtää tätä pallon muotoa, että maapallo on pallon muotoinen. Ja mä yritin sitten opettajalle sitä selittää, että jotta pääsee taivaalle ja jos maapallo on pallon muotoinen, niin sitten hän pitää mennä kahden sellaisen erilaisen kerroksen läpi, että pääsee taivaalle. Koska vaikka mä olin sitten hyväksynyt jo sen pallon muodon, niin mä ajattelin, että taivas on silti siellä yläpuolella. Mä ajattelin, että ne, jotka sitten menee taivaalle, niiden pitää siitä jotenkin sen pallon läpi päästä sitten sinne. Ja mä ajattelin, että pallo, että siinä on kaksi pintaa, että siellä on tyhjää sisällä. Mä ajattelin, että sitten mennään siitä sen maapallon niin kuin läpi, sen tyhjän tilan läpi ja sitten siitä vielä sen maanpinnan yli. Opettaja sanoi mulle, että älä tuommoisia typerejä viitti puhua. Niin kuin, että uskon nyt, että se on pallon muotoinen. No kyllä mä sitten uskoin, mutta että siinä ehkä missattiin semmoinen tilanne, missä oltaisiin voitu käydä sitä merkitysneuvottelua siitä asiasta. Ja nämä häiritsevät uskomukset voi olla siihen oppimiseen kohteeseen liittyviä. Ne voi olla väärinkäsityksiä siitä opitusta asiasta. Tai sitten ne voi olla itseen liittyviä uskomuksia. Tyypillisesti sellaiset uskomukset, että mä en opi ja mä oon huono ja mulla ei ole kielipäätä. Ja ne sellaiset kokemukset, mitä yksilöllä voi olla, niin voi olla aika isoja esteitä sille oppimiselle. Että näistä tällaisista käsityksistä on sen takia tärkeä puhua ja niitä avata ja sit löytää taas niitä tapoja oppia, jotka sopii jokaiselle. No tästä merkitysneuvottelusta mä jo mainitsinkin teille aikaisemmin, mutta että Kumarava Divelun ajatuksessa tämä merkitysneuvottelu on hirveän keskeinen osa sitä oppimista. Ja ajatuksena se, että vuorovaikutus ei ole pelkästään sitä oppimista mahdollistava tekijä, vaan se vuorovaikutus on sitä oppimista. Eli siinä vuorovaikutuksessa se oppiminen tapahtuu. Ja me tiedetään sen niiden kielen oppimisen teorioidenkin kautta se, että se kielisyötys ei pelkästään riitä, vaan se kielen aktiivinen käyttö on keskeisessä roolissa siinä sen kielen oppimisessa. Meidän täytyy käyttää sitä kieltä, jotta me pystytään sisäistämään ja ottamaan haltuun niitä resursseja, sen kielenkäytön resursseja. Ja sillä vuorovaikutuksen laadulla on merkitystä sille oppimiselle. Se, mitä se vuorovaikutus on, niin sitä me opitaan. Ja päästään takaisin näihin opettajan kysymyksiin. Esimerkiksi se Nikulan Tarjan tutkimus siitä, että kysyykö se opettaja, että onko se A, B vai C, vai pyytääkö se selittämään jotain ilmiötä, niin sillä on merkitystä sitten sille oppimiselle itsessään. Ja tästä me voitaisiin vetää se johtopäätös, että hyvien kysymysten kysyminen on hirveän tärkeää opettajalle, ja toisaalta sitten myös sellaisten tehtävien teettäminen, jotka kannustaa siihen vuorovaikutukseen, että ei pelkästään oppia yksin, vaan oppia toisten kanssa. Ja opettajina me voidaan aika paljon vaikuttaa siihen vuorovaikutuksen laatuun siellä luokkahuoneessa. Mä oon näköjään laittanut seuraavan pohdintatehtävän tähän heti tälle seuraavalle dialle, mutta ehkä me voidaan pohtia tätä vähän yhdessäkin. Mitä ajattelet, mikä on hyvä kysymys? Millainen on hyvä kysymys? Sanokaa vain jotain, mitä ajattelette?
Sellainen, joka vaatii onko kyllä tai ei vastaan.
Kyllä, eli se on avoin. Onko muita piirteitä hyvälle kysymykselle?
Herättää ajatuksia.
Joo, herättää ajatuksia, kyllä. Joo, jos puhutaan puhutaan esimerkiksi haastatteluista, niin siinä sanotaan, että sen kysymyksen ei pitäisi olla johdattelevaa. Ei pitäisi siis kysyä esimerkiksi, että ethän tarvitse apua, vaan kysyä suoraan, että tarvitsetko apua. Onko muita piirteitä hyville kysymyksille? No, itse ehkä liittäisin näitä, mitä te sanoitte lisäksi vielä sen, että sen pitäisi olla kiinnostava sen kysymyksen, sellainen, jota haluaa pohtia. Kysymys vaikka siitä, että onko tämä adessiivi vai ablatiivi, ei välttämättä kiinnosta, mutta että mitä on sitten ne kysymykset, mitkä kiinnostaa teini-ikäistä tai lasta, niin sellaisia kysymyksiä olisi meidän hyvä kysellä. Mutta näitä kannattaa pohtia. Me ollaan opettajina aika pitkälti kysymysten kysyjiä. Ja sitä kautta me opetetaan niitä asioita ja sitä kautta me saadaan selville se, mitä meidän oppijat ajattelee, miten ne kokee asian ja maailman. Saadaan heiltä tietoa siitä, että millä tavalla meidän kannattaa toimia. No sitten seuraava kohta tässä Kumaravadivelun luokittelussa oli tämä vahvista oppijan autonomiaa tai toimijuutta. Ja tällä tarkoitetaan sitä, autonomialla tarkoitetaan sitä tunnetta siitä kyvystä oppia, vastuullisuutta oppimisesta ja kykyä edistää omaa oppimistaan. Ja minusta tämä liittyy aika paljon siihen yhteen aikaisempaan kohtaan siitä niiden väärien uskomusten korjaamisesta tai niistä keskustelemisesta. Eli silloin kun ymmärretään se meidän tavoite, meillä on tavoite sille meidän toiminnalle, niin me ollaan myös kyvykkäämpiä oppimaan, me ollaan myös vastuullisempia sitten niiden toimimaan niiden tavoitteiden suunnassa. Ja tämä Kumaravadivelu toteaa sen, että oppijan autonomialla on selkeä yhteys motivaatioon. Ja se on ihan totta. Nythän viime aikoina on puhuttu paljon just siitä näistä uusista kouluista ja niistä uusista luokista ja ikään kuin tätä autonomiaa on vähän niin kuin musta väärinkäytetty sanomaa, että joo, että autonomia on nyt sitten sitä, että me jätetään ne oppijat ihan sitten yksin tekemään ne hommat ja niille ei ole enää opettajia eikä niillä ole enää oppikirjoja eikä materiaaleja, että ne vaan niin kuin itse oppii. Mutta että autonomia on sellainen asia, joka on mun mielestä opittavissa, se ei ole automaatio. Toki se vaatii myös sitä sellaista tilaa sille autonomialle, että meillä pitää olla oppijalla pitää olla tilaa tehdä niitä hyviä päätöksiä, mutta hyvien päätösten tekeminen vaatii sitä ohjausta kyllä. Et siinä jatkuvasti tasapainotellaan opettajana sen välillä, että kuinka paljon mä annan sitä valinnanvapautta ja kuinka paljon mä ohjaan sitä toimintaa. Ja nämä oppimistrategiat, mistä puhuttiin myös tämän oppijan yhteydessä, niin on yksi sellainen asia, millä tavalla me voidaan auttaa meidän oppijoita saavuttamaan niitä autonomisen oppimisen valmiuksia. Eli opetetaan niitä tapoja opetella sitä niin kuin opittavaa asiaa. Tässä taas mun lastenkoulusta esimerkki. Mun vanhemman pojan opettaja lähetti silloin viime vuonna sellaisen monisteen aina kotiin, kun oli koe tulossa ja siihen oli laitettu päiväkohtaisesti lapsille ohjeet siitä, että mitä joka päivä pitäisi tehdä sitten sen kokeeseen valmistautumiseksi. Et siinä oli esimerkiksi, että maanantaina luo kappale läpi ja sitten siinä on, että opiskele sanoja ja kertaa vielä tältä ja tältä sivulta. Ja se oli purettu niin kuin tavoitteeksi, noin saavutettavissa olevia tavoitteita, että se ei ollut vaan, että opiskele, vaan se oli, että mitä pitää tehdä, mitä se opiskelu on. Ja tämä on sitä, mitä opettajan pitäisi tehdä oppijoita auttaakseen. Meidän pitäisi rakentaa niitä sellaisia tukipuita, minkä avulla se oppija pystyy kiipeämään siihen tavoitteeseensa. Mutta toki mun mielestä autonomia tukee myös sitten se tavoitteiden asettaminen. Mä muistan, kun mä itse mun oppilaille sanoin, että me asetetaan tavoite tälle meidän lukuvuodelle ja silloin me muistan, että me asetettiin tavoitteita, että mikä se oma tavoite numero on, minkälaiseen niin kuin numeroon tässä kielen oppimisessa haluaisi pyrkiä. Ja yksi oppilas sitten sanoi mulle, että opet, saanko mä laittaa tähän ihan mitä mä haluan? Mä sanoin, että joo, että voit laittaa ihan mitä sä haluat. Se sanoi, että no opet, saanko mä laittaa tähän vaikka niin kuin 10? Ja mä sanoin sitten sille, tämä oli yläkouluikäinen poika, mä sanoin, että joo, että kyllä sä saat laittaa siihen 10, mutta sun pitää sitten seuraavana miettiä, että mitä se 10 saaminen niin sitten niin kuin vaatii sulta niin kuin opiskelun kannalta. Ehkä siinäkin mä huomasin sen, että tuollaiselle yläasteikäisellekin, niin mikä se tavoite on ja mikä on saavutettavissa oleva tavoite, niin se ei ole itsestäänselvyys, vaikka me aikuisina niin voitaisiin ajatellakin. Meillä on selvää se, että mitä vaatii, että saa tietyn arvosanan, mutta se ei välttämättä ole oppijalle sitä. Ja yhtenä asiana mä ajattelen tässä autonomia toimijuusasiassa on myös sitten se epäonnistumisten käsitteleminen. Ja se on niin kuin myös aika iso semmoinen asia, mitä me lasten ja nuorten kanssa tehdään. Taas esimerkki mun ekaluokkalaisesta, jonka te näittekin tässä katsomassa ryhmähauvideota tuossa ennen tämän oppitunnin alkua, niin heillä oli urheilukisat ja hänellä oli kovat tavoitteet siitä, että miten hän niin kuin haluaa, niin kuin, mitä hän haluaa, että hän haluaa olla paras ja hän on nopein ja hän heittää kaikkien parhaiten palloa ja hän hyppää kaikkien parhaiten pituutta, että hän haluaa niin kuin saada sitten mitalin. Ja lopputulos oli sitten se, että hän oli poikien joukossa 10/11. Ja sitten sitä joudutaan käsittelemään toki kotona, sitä pettymyksen tunnetta siitä, että mä en niin kuin pärjännyt. Ja lapsille on hirveän tyypillistä ja nuorille se, että vertaillaan itseä muihin, mutta että muista opettaja voi tukea myös sitten siinä, että asetetaan niitä oman oppimisen tavoitteita, jotka on saavutettavissa olevia, koska sitten se tavoitteiden asettaminen suhteessa muihin niin tuottaa niitä onnistumisen kokemuksia vaan ihan pienelle vähemmistölle. No sitten on tämä kielitietoisuuden teema, jonka tämä Kumarava Divelo myös tuo esille. Eli kielitietoisuus, kielten välinen tietoisuus ja sitten myös tämmöinen kriittinen kielitietoisuus on ne asiat, mitä tämä Kumarava Divelo korostaa. Ja kielitietoisuus saattaa olla semmoinen termi, minkä te olette varmaan kuullut. Se näkyy meidän opetussuunnitelmissa, kielen opetuksen suunnitelmissa aika moneen kertaan. Mutta sitten kuitenkin on semmoinen termi, mitä ei ehkä välttämättä tiedä, että mitä sen sitten käytännössä olisi. Me sitten mun yhden kollegan kanssa, tanskalaisen kollegan kanssa, kirjoitettiin tämmöinen pieni juttu tuonne kielikoulutus- ja yhteiskuntalehteen, missä oli meillä tämmöinen kuvio, että mitä voisi olla kielitietoisuus sitten luokkahuoneessa. Ja siellä lukee kielen huomioiminen, kielinen luovuus, metakielinen tieto, metakielinen pohdinta ja kieliyhteisöihin kohdistuvat asenteet. Eli että se, että me puhutaan kielitietoisuudesta, niin puhutaan näistä kaikista asioista. Kielen huomioiminen voisi liittyä siihen, että me kiinnitetään huomiota tiettyihin kielellisiin piirteihin, keskustellaan niistä oppijoiden kanssa, osoitetaan oppijoille niitä semmoisia keskeisiä ilmiöitä siitä meidän opittavasta asiasta. Kielinen luovuus on taas sitten sellaiseen kannustamista, että me kannustetaan meidän oppijoita siihen, että he voi käyttää luovalla tavalla kieltä, he voi niin kuin nauttia kielestä, he voi nauraa kielelle, he voi niin kuin tehdä havaintoja siitä. Sitten on metakielinen tieto, joka liittyy taas sitten tällaiseen kieliopilliseen tietoon ja niiden havaintojen käsitteellistämiseen. Ja toisaalta myös sitten kielten välisiin vertailuihin, että me voidaan luoda niitä linkkejä sitten niiden eri kielten välille siinä meidän omassa toiminnassa. Ja metakielinen pohdinta taas sitten on oppijoiden sellaista omaa toimintaa, missä he pohtii vaikka jotain tiettyjä asioita. He yrittää soveltaa niitä käytäntöön, niitä sääntöjä, mitkä hän on oppinut, tai yrittää käyttää sellaisia tiettyjä malleja siinä omassa oppimisessa. Ja kieliyhteisöihin kohdistuvat asenteet sitten niitä ajatuksia, mitä oppijoilla on liittyen vaikka tietyn kielenkäyttäjiin tai tiettyihin kielimuotoihin, niin ne on niitä. Ja tämä Liine, jonka kanssa mä tämän artikkelin kirjoitin, niin hän oli tehnyt tällaisen kokeilun tuolla Tanskassa, missä Tanskan äidinkielen Tanskan opettaja, sitten Saksan opettaja ja Englannin opettaja, nämä kaikki oppijat opiskeli näitä kolmea kieltä, niin he teki yhteistyötä tässä tämän kielitietoisuuden lisäämiseksi. Ja he otti käyttöön sitten tällaisia tiettyjä malleja, missä tehtiin näitä vertailuita ja luotiin siltoja siihen, että mitä on tehty vaikka siellä Tanskan tunnilla, niin sitten näihin englannin ja saksan juttuihin. Ja niin kuin aikaisemminkin puhuttiin siitä, niin tietyt kielitaidot niin on universaaleja, että me opitaan tekemään vaikka luettelo tietyllä kielellä, me osataan tehdä luettelo sitten myös muulla kielellä. Niin siihenkin tämä perustui tämä Liinen kokeilu, eli ajatuksena oli se, että päästään käyttämään niitä taitoja ja ymmärretään niiden liittyminen toisiinsa. Tämäkin on sellainen asia, mitä me saadaan helposti niin kuin kielen asiantuntijoina niin kuin, olettaa, vaikka eikä ymmärretä sitä, että se on vain meille se todellisuus. Minusta hirveän hyvä esimerkki tästä oli se, että yksi aikuinen kertoo, että hän ei ollut koskaan koulussa ymmärtänyt, että kilogramma fysiikassa ja kilogramma, siis se kg, kotitaloudessa oli sama asia, vaan hän ajatteli, että puhutaan eri ilmiöistä. Ja samalla tavalla niin kuin oppijoille saattaa olla sellaiset asiat, mitkä he on ymmärtänyt vaikka jossain toisessa kielessä, niin he haittaa kuvitella, että me puhutaan ihan eri ilmiöistä, kuin vaikka me puhutaan samasta ilmiöstä, vaan niin kuin eri termeillä tai eri kielessä. Tässä on vähän esimerkkejä kielitietoisuudesta sitten, mitä se Liine oli löytänyt siitä omasta aineistostansa. Ja mä ajattelin, että näiden kautta voi vielä vähän niin kuin tuoda esille sitä, että mitä tarkoitetaan. Tuossa on tuo ensimmäinen esimerkki, joka on vasemmalla, ensin tanskan kielellä ja sitten suomeksi. Voitte katsoa siitä, miten hyvin osaatte tanskaa, ymmärrätte tanskaa, että näyttääkö tuo ensimmäinen jo tutulta vai pitääkö ruvautua tuohon suomennokseen. Mutta siinä oppija sanoo, että opettaja sanoo, että lapsirukka, mitä se tarkoittaa? Ja oppilas vastaa, että eikö se tarkoita jotain niin kuin raukka. Ja sitten tässä keskustelussa jatkettiin keskustelua siitä, että miksi se lapsi on rukka. Mitä sillä rukka sitten vielä enemmän tarkoitetaan, että minkä takia se siinä kuvataan siinä tekstissä tällaisena. Ja tämä oli esimerkki tästä kielen huomioimisesta, eli opettaja voi keskittää niin kuin huomiota sellaisiin piirteisiin asioihin, jotka on niin kuin hankalia, ja aloittaa sitten oppilaiden kanssa keskustelun siitä, että mitä sillä tarkoitetaan tai mikä se sen merkitys on. No sitten täällä on toinen esimerkki, missä oppija sanoo, että en ole oikeastaan varma siitä pants-sanasta, koska eikö se tarkoita housut. Ja sitten oppilas yrittää soveltaa sellaista periaatetta siihen, että hän sanoo yksi housut. Eli hän on oppinut, että jos on kyseessä substantiivi, niin siihen voi laittaa että yksi eteen, siihen sen sanan eteen. Hän yrittää soveltaa tätä esimerkkiä tähän yksi housut-juttuun. Ja tässä on kyse siitä kielellisestä pohdinnasta. Ja ajatuksena se, että tämä on niinku hirveän hienoa, että oppija lähtee tähän pohdiskeluun, ja sitten opettaja voi siinä auttaa ja niinku eteenpäin sitten tässä pohdiskelussa. Ja sitten vielä siinä on viimeisenä esimerkkinä tämmöinen, missä joku sanoo, että kööpenhaminalaisten tapa kuulostaa ärsyttävältä. Ja opettaja kysyy, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulen jonkun sanovan näin. Miksi te ajattelette, että puhe kuulostaa ärsyttävältä? Ja joku oppilas vastaa, että heillä on jotenkin sellainen iloinen tapa puhua. Ja opettaja kysyy, että mitä sitten ärsyttämiseen tulee? Luuletteko, että kööpenhaminalaisten mielestä meidän murteemme, eli tuo jyske, kuulostaa ihan miellyttävältä? Eli lähdetään oppilaiden kanssa pohtimaan niitä asenteita ja ajatuksia, mitkä liittyy sitten tiettyihin tapoihin käyttää kieltä. Eli jos me lähdetään sitä kielitietoisuutta nyt sitten siellä luokkahuoneessa soveltamaan, niin esimerkiksi tällaisia ilmiöitä siellä voisi tulla esille, tai tällä tavalla sitä voisi tehdä. Ja jos mennään takaisin tuohon kuvioon, niin minkä takia kielitietoisuutta? Niin jos me ajatellaan sitä kuvaa kielitaidosta sellaisena resurssina, niin kielitietoisuus ja kielten välinen tietoisuus niin auttaa oppijaa tulemaan tietoiseksi siitä omasta kielitaidostaan ja taas soveltamaan niitä asioita. Ja toisaalta se lisää myös sitä merkitysneuvottelua, kun me lähdetään keskustelemaan meidän oppijoiden kanssa siitä, niistä kielellisistä ilmiöistä, mitä me siellä kohdataan siellä luokkahuoneessa. Nyt mulla jostain syystä on tää tyhjä dia, mä mietin, että mikä sen merkitys on, mutta seuraavana on tämä kontekstualisoi kielellinen syöte. Ja tämä mun mielestä hirveän voimakkaasti liittyy itse asiassa tuohon kielitietoisuuteen. Ja tuossa oli tuolla Kumaralla-nivulla yksi toinenkin periaate, mitä mä en nyt enää esitellytkään, koska mun mielestä liittyy samalla tavalla tuohon kielitietoisuuteen. Mutta että hän tuo esille tämän ajatuksen siitä, että pitäisi keskustella niistä tavoista käyttää sitä kieltä eri tilanteissa. Ja sitten harjoitella paitsi sitä kieltä järjestelmänä myös esimerkiksi intonaatioita ja sitten niiden eri kielimuotojen sosiaalista merkitystä. Tämä voi olla haastavaa luokkahuoneessa. Mä muistan itse sen, että kun mä menin Ranskaan vaihtoon, niin mä sain alkuun mun yhdeltä kaverilta sellaisen, hän sanoi mulle, että miksi sä oot kauhean määräilemään. Mut se johtui esimerkiksi tästä intonaatiosta, että mä en osannut tehdä kysyvää intonaatiota, että mulla ei ollut sitä. Kun ajattelin, että mä teen kysymyksen ranskaksi, niin mä vaan sanon sen saman lauseen ilman, että mä nostan sitä intonaatiota, niin hän koki ne kysymyksen sijaan sitten aina käskyinä, koska siinä oli tämmöinen niin kuin erottava tekijä. No tää on sitten taas semmoinen, ehkä mitä ei ole vielä tullut esille tässä mun puheessani aikaisemmin, mikä Kumaralla-nivelulta tulee ja mitä me ei ehkä tulla välttämättä ajatelleeksi. Kumaralla-nivelu tuo esille sen, että nämä kuuntelemisen, puhumisen, kirjoittamisen ja lukemisen taidot liittyy vahvasti toisiinsa oppimisen prosessissa. Elikkä sitten taas, jos me erotetaan nämä taidot, niin se ei välttämättä tue sitä oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Elikkä amerikkalaisessa tämmöisessä perinteessä on aika tyypillistä, että pidetään vaikka tällaisia niin kuin kirjoittamiskursseja tai edistyneen kirjoittamisen kursseja tai lukemisen kursseja, edistyneen lukemisen kursseja. Ehkä sitä ei ole niinkään paljon suomalaisessa kontekstissa käytetty välttämättä edes äidinkielen opetuksessa, mutta että hän puhuu sitä vastaan, että niin tulisikaan tehdä, vaan taitojen opettaminen yhdessä, niin tukee sitä oppimisen prosessia paremmin kuin taas sitten tämmöinen erillinen harjoittaminen. Ja sitten hän tarjoaa tässä mahdollisuudeksi justiin sitä, että paitsi että me voitaisiin tarjota niitä tapoja toteuttaa niitä kielellisiä tehtäviä eri tavoin meidän oppilaille, niin sitten olisi tärkeää, että me harjoitettaisiin siellä asioita sellaisten tehtävien kautta, jotka vaatii erilaisia niin kuin taitoja. Elikkä jos ajattelee jotain tämmöistä oppituntia, niin olisi hyvä, että sitä samaa asiaa harjoiteltaisiin kuuntelemisen, puhumisen, kirjoittamisen ja lukemisen kautta. Esimerkiksi jos on joku tämmöinen kirjoittamistehtävä, että ei annettaisi pelkästään sitä kirjoittamistehtävää, vaan hänen mielestään sen pitäisi sisältää muun muassa vaikka tiedonhakua, suunnittelua yhdessä, keskustelua, palautetta siitä aiheesta. Ja sitten se tuotos, joka voisi olla vaikka sarjakuva, että siinäkin voisi käyttää vielä useampia tällaisia taitoja yhdessä. Eli taitojen käyttäminen yhdessä tukee oppimista paremmin kuin taitojen käyttäminen erikseen. Pelkät kirjoittamis- tai pelkät kuuntelutehtävät niin ei ole yhtä tehokkaita kuin sitten sellaiset tehtävät, jotka vaatii näitä kaikkia. No sitten tähän päästään tähän sosiaaliseen relevanssiin. Ja tämä on minusta ehkä jo aika semmoinen itsestäänselvä asia, mutta että nostan sen tänne esille kuitenkin, koska ehkä se on aika hyvä semmoinen niin kuin päätöskaneetti näille, niin kuin näille arvoille. Että se sisältö ja se sosiaalinen relevanssi niillä meidän oppisisällöillä on hirveän merkityksellistä. Tuossa vähän viittasinkin siihen puhuessani niistä oppimisen mahdollisuuksien niin kuin maksimoimisesta jo siinä alkuvaiheessa se, että että oppijat on mukana suunnitelmassa ja samaten siinä autonomiakohdassa toi tuli esille, niin se sosiaalinen relevanssi tulee just sitä kautta, että meidän oppijat saa sanoa myös sanasensa. Nykyään puhutaan paljon niistä autenttisista materiaaleista ja keskustellaan, että voiko oppikirja olla autenttinen ja voiko joku teksti, jos se otetaan jostain ja pannaan oppikirjaan, niin voiko se enää olla autenttinen. Mutta minusta tämmöinen sosiaalisen relevanssin niin kuin, käsite on aika hyvä. Mä itse muistan, että mun mielestä meidän ruotsin oppikirja esimerkiksi oli hirveän tylsä yläkoulussa. Ja sitten mä luin, että siellä viimeisenä kappaleena oli semmoinen, nimeltään sen otsikkona oli, että Annika Sommerlov. Ja mä ajattelin, että joo, että se on Annikan kesärakkaus, että nyt tulee vihdoinkin jotain semmoisia sisältöjä, jotka kiinnostaa mua. Sitten mulla oli ihan hirveä pettymys, kun se Annika Sommerlov tuli se kappale, ja sitten se olikin semmoinen tosi tylsä, missä se Annika vaan kävi uimassa ja kirjastossa. Eikä siinä ollut siitä kesärakkaudesta sitten mitään, niin kuin, mitään juttuja, mutta että mua olisi selkeästi kiinnostunut joku tämmöinen vähän ihmissuhteisiin niin kuin luotaava niin kuin lähestymistapa ehkä siihen kieleen sitten siinä yläastevaiheessa. Mutta että harvoinhan sitä välttämättä niin kuin pystyy päättämään kaikkien puolesta niin kuin valmiiksi, että mikä se kiinnostuksen kohde on tai mikä se semmoinen aihe on, mikä oppia kiinnostaa. Ja siinä suhteessa tämmöinen valinnanvapaus ja niin kuin erilaiset mahdollisuudet tehdä asioita ja kertoa omista kiinnostuksen kohdeista voi olla niitä motivoivia juttuja. Päästään tähän oppilaiden kulttuuriseen tietoisuuteen ja ajatukseen siitä, että kielen oppiminen on aina sitä identiteetin pohdiskelua. Ja nämä mahdollisuudet, joissa oppija pääsee pohtimaan sitä itseä ja sitten sitä oppimista siitä näkökulmasta, että kuka mä oon, miten ne asiat liittyy muhun, miten mä oon suhteessa muihin, niin yleensä on myös sitten sellaisia autenttisia ja mielekkäitä kokonaisuuksia. Ja toki siinä oppimisympäristössä se turvallinen tila olla oma itsensä on ihan hirvittävän merkittävä, vaikka se ei liity pelkästään niin kuin siihen kielen oppimiseen, vaan mihin tahansa oppimiseen. Mutta jos me ajatellaan, että kielenopettaja on sen oppimisympäristön rakentaja, niin tämä sosiaalinen ja sitten emotionaalinen puoli siinä oppimisessa on hirveän tärkeää. Paljon puhutaan niin kuin nykyään myös tällaisesta identiteettiturvallisesta oppimisympäristöstä, että opettajan tulisi ottaa niin omassa opetuksessaan niin huomioon se, että ketä ne oppijat on ja että miten voidaan luoda heille se turvallinen tila. Itse muistan lukion kielenopetuksessa, mulla oli sellainen saksan ryhmä, missä oli vain yksi poika. Ja sitten siinä oppikirjassa oli tämmöinen teema, jossa oli tämmöinen nuori pari, en tiedä muista kukaan teillä sitä, jossa se tyttö oli muistaakseni joku jääkiekkoilija ja se poika harrasti tanssia, se oli tämmöinen juttu. Ja siinä oli mun mielestä joku tämmöinen keskustelu siitä, että tämä tyttö oli raskaana ja hän pohti sitten niin kuin aborttia vai että pitääkö hän sen vauvan tai joku tämän tyylinen aika niin kuin semmoinen syvällinen aihe tai tämmöinen sanotaan nyt aika semmoinen niin kuin miten mä sanoisin. No mä sitten siellä luokassa yritin herättää semmoista keskustelua sitten vaikka, että no minkälaisia edellytyksiä vanhemmuudelle tarvitaan ja mä ajattelin, että se olisi semmoinen keskusteluaihe, mikä niin kuin kiinnostaisi. Mutta mä muistan, että se poika, joka siellä luokassa oli, niin se oli hirveän vaikeana siinä tilanteessa. Siitä tuntui ilmeisesti tosi pahalta jotenkin olla siinä tilanteessa ja sen niin kuin kaikesta kehonkielestä huomasi, että se ei ollut sille helppoa. Mä en tiedä, mistä se johtui, mutta itse totesin jälkikäteen, että se mun lähestymistapa ei ollut ehkä tarpeeksi niin kuin hienovarainen ja ottanut huomioon sitten kuitenkaan sitä, että ketä siellä luokassa on ja minkälaisia kysymyksiä sitten voi olla taustalla kelläkin. Kunnioituksen ilmapiiri ja sitten ehkä itse ajattelen, että kielen oppimisessa aika isona mahdollisuutena on tämä toiseuden kohtaaminen ja arvostaminen myös sellaisena teemoina. Joko sen niiden sisältöjen kautta tai sen kielen kautta tai sitten kohtaamisten kautta, mitä sinne luokkahuoneeseen voi rakentaa. Ja nyt me päästään tähän Kumaravadivelun viimeiseen periaatteeseen, joka on tämä monitoroi opettamista. Tämä on minusta ehkä vähän tökerö tämä suomennos, mutta ajatuksena on se, että opettajina me ei olla täydellisiä, eikä me päästä koskaan täydellisyyteen, mutta se me ollaan kiinnostuneita siitä omasta toiminnasta, me ollaan kiinnostuneita niistä meidän oppijoista. Me ollaan valmiita kokeilemaan, testaamaan erilaisia lähestymistapoja ja kokeilemaan niitä vielä uudelleen, koska ensimmäisellä kerralla ne harvoin toimii. Ja se, että me ollaan valmiita muuttamaan sitä meidän toimintaa, että me ei vedetä sillä yhdellä metodilla, vaan me ollaan herkkiä sille, mitä siellä tapahtuu siellä luokkahuoneessa, niin sillä on merkitystä. Ja jos ajattelee tämän tällaisen post-metodi sen ajan niin kuin, viestiä, niin se olisi tällainen jonkunlainen muuntautumiskyky myös ja oppimiskykyajatus. Sen vielä haluan sanoa, että vaikka tässä on tullut hirveän monta periaatetta ja kaikki mun mielestä näistä on hyviä periaatteita, niin aika isona sellainen vaarana opettajalla on se, että otetaan liian iso haaste itselleen ja sitten ahdistutaan ja sitten päädytään siihen, että ei muuteta mitään, koska se tuntuu liian vaikealta. Itse ajattelen, että kun tekin menette harjoitteluihin tai menette työelämäänkin, niin on hirveän tärkeää ottaa asioita haltuun pala kerrallaan. Että ottaa yhden tavoitteen, miettii sen, mikä se mulle on se keskeinen asia, mitä mä haluan mun opetuksessa kehittää. Lähtee siitä liikkeelle. Sitten kun meillä muodostuu niitä uusia tapoja tehdä asioita, niin silloin meillä vapautuu taas uusia voimavaroja kokeilla jotain uutta. Mutta kukaan meistä ei voi muuttaa kaikkea kerralla. Että meidän on pakko rakentaa myös niiden sellaisten olemassa olevien mallejen ja sellaisten automaattisten toimintojen varaa. Itse mä ajattelen, että mun uraani opettajana tai kielenopettajana, niin se on ollut tällaista pikkuhiljaa kehittämistä. Että mä oon itse pitänyt aina sitä näkökulmaa esillä, että mä en halua jämähtää, mutta toisaalta mä en halua myöskään ahdistua siitä, että mitä kaikkea niin kuin mun pitäisi osata tehdä, vaan mä oon ajatellut, että jotta mä voin kehittyä, niin mun pitää tehdä se vähitellen. All right. Meen tänne vielä, mulla oli joku viimeinen dia. Ensi tunti, joo. Ja meillä on soveltava kerta opetukseen. Jos teillä on sellainen tilanne, että lapset on syyslomalla, niin kuin mullakin, niin ensi kerran tunti on sellainen, jonne voi periaatteessa ottaa lapsenkin mukaan, että meillä ei ole ei ole mitään luentoa silloin, vaan meillä on tarkoitus puuhata ryhmissä. Meillä on tällaisia materiaaleja, joista me vähän rakennellaan ja katsotaan, miten kielen oppiminen mahdollistuu sellaisessa ympäristössä. All right, mutta tältä päivältä lopetellaan tähän.